Kemudian Nabiullah Yusuf ini satu peristiwa sendiri, ya kan? Bahkan Nabiullah Yusuf diselamatkan dari sumur itu. Kemudian dibawa di pasar dan dijual. Ini juga sebuah peristiwa sendiri. Kenapa Yusuf dijual? Karena yang menjual adalah orang-orang musyrik yang mereka memerlukan bekal dalam perjalanan. Dan ini kesempatan dia untuk menjual Nabiullah Yusuf. Apalagi dia melihat wajah Nabiullah Yusuf yang bersinar, yang ganteng, cakep dan lain sebagainya, keistimewaan lahiriahnya itu ada pada Yusuf. Pasti ini akan memiliki harga yang cukup tinggi sehingga dibawa ke pasar. Kemudian siapa yang membeli Nabiullah Yusuf? Yang beli adalah sebuah perusahaan apa? Kerajaan, dan di sana ada istri raja yang hatinya mulai terkait dengan Yusuf alaihissalam, mulai condong dan mulai mencintainya. Sampai pada peristiwa bahwa Tuhan Yusuf dinobatkan sebagai raja. Kemudian pertemuan Tuhan Yusuf dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya yang buta. Pun bagaimana Nabiullah Yusuf membawakan gamisnya supaya diusapkan di wajah orang tuanya Nabiullah Yusuf, dan setelah itu kembali seperti semula bisa melihat. Itu semua peristiwa demi peristiwa yang ada dalam surat Yusuf, peristiwa yang luar biasa. Yang kalau kita baca, apalagi kalau kita membawa tafsir, kita seperti mengikuti, melihat adegan demi adegan itu, kisah Yusuf itu. Enak sekali dibaca. Biasanya kalau ada tafsirnya itu akan disebutkan di sana hikmah-hikmahnya apa itu satu demi satu itu. Itu semuanya adalah untuk ingat kepada hari-hari Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian pelarangan pada untuk perempuan bagaimana? Itu makanya kalau perempuan baca surat Yusuf nanti dia akan meniru istri Aziz, raja yang ada pada saat itu, ya kan? Ikut-ikutan masih, ya kan? Mencintai laki-laki yang cakep. Kemudian kenapa dilarang? Karena kalau dia membaca surat Yusuf, takut nanti kalau tangannya juga kena pisau, ya kan? Karena membayangkan si ganteng, akhirnya lupa tangannya kena pisau sendiri. Banyak larangan-larangan yang sebenarnya tidak bisa kita terima. Artinya itu sebuah peristiwa saja yang harus kita ambil hikmahnya, bukan yang harus kita tiru dalam setiap perilaku yang ada dalam kisah itu. Karena tidak semua kisah harus kita tiru, kita amalkan. Kalau ini bisa terjadi, itu akan berbahaya. Kalau kita diusung harus ditiru, nanti banyak istri-istri yang lain. Mereka akan kabur dari suaminya dan mencari mangsa-mangsa baru. Ya, itu akan rusak tatanan masyarakat. Jadi hadis-hadis yang tentang pelarangan membaca surat Yusuf bagi perempuan itu hadis-hadis yang sangat lemah dan bertentangan dengan akal sehat tentunya. Jadi kisah Yusuf ini pun sebuah kisah yang menarik dari saya katakan. Ini juga akan menuju kepada hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa demi peristiwa itu menunjukkan sebuah peringatan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kisah itu akan menjadi kisah yang menarik karena sudah mengingatkan kita kepada hari Allah, dan hari Allah itulah yang akan menjadikan kita ini jadi orang yang bahagia atau tidak. Karena kebahagiaan seseorang itu tergantung sendiri masing-masing. Apakah kita ingin mengambil hikmah dari sebuah pelajaran atau tidak? Hikmah yang bisa kita ambil banyak dalam kisah Yusuf tadi. Salah satunya adalah kesucian Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Nabiullah Yusuf, dan beliau bisa menjaga kesuciannya. ketika dia diajak oleh Sulaiha, istri Ajuz, sang raja, untuk bermain sirom, dia berdoa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya bisa dihindarkan dari dosa itu. Walaupun di sana ada ancaman, kalau kamu tidak melakukan, aku akan bawa kamu ke penjara. Kata Nabi Muhammad Yusuf, asisnu khairu li. Penjara itu lebih baik bagimu daripada sesuatu yang kamu serukan, sesuatu yang kamu minta. Dan ini adalah kesucian Nabi Muhammad Yusuf yang harus kita tiru di sini. Tidak semua peristiwa harus kita tiru. Dan ini juga sebuah pengalaman sosial, akhlak yang harus kita terapkan. Itu sampai ada dalam hadis larangan laki dan perempuan kemudian berhenti berduaan. Kenapa? Karena kita tanya yang ketiganya ada beta. Bukan yang ketiga. Yang ketiga, empat, lima, enam, tujuh itu banyak setan di situ. Setan juga hanya yang ketiganya saja. Banyak itu. Jadi kalau ada laki perempuan berduaan, maka kita harus tawakal kepada Allah jangan sampai kita terjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh agama. Termasuk peristiwa yang mungkin tadi kita sedang usul ya. Kita akan lanjut dalam peristiwa-peristiwa yang lain seperti peristiwa tumbangnya Shah, Rizik Shah di Iran. Kemudian munculnya Imam Khomeini dengan membawa bendera kemenangan dan membangun Republik Islam Iran. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang berbeda dengan yang lainnya. Kenapa peristiwa ini berbeda? Karena peristiwa yang dihadapi oleh Imam Khomeini radhiyallahu anhu adalah peristiwa yang betul-betul membangkitkan jiwa pemuda-pemudi, jiwa-jiwa Islam, roh-roh Islam itu mulai bangkit untuk melawan para penjajah. Karena berdirinya Islam di Iran itu bukan hanya sekedar mengusir rezim Shah dari negeri itu mungkin sebuah pekerjaan yang kecil, tapi bagaimana setelah tumbangnya Shah itu membina jiwa-jiwa muslim ini dengan roh Islam, dan itulah yang dicanangkan oleh Imam Khomeini, dan itulah yang dicanangkan oleh Imam Khomeini. Karena setelah tumbangnya Shah bukan berarti penjajah tidak ada. Penjajah baik yang secara lahiriah ataupun batinnya itu masih banyak. Kelompok Shafa Iran itu masih banyak yang berkhianat. Sampai akhirnya ayat dua Murtadha ditembak oleh anggota Shafa. Dan inilah salah satu dari tugas Imam Khomeini beserta anggota-anggotanya, staf-stafnya, untuk memberantas kezaliman yang ada itu. Dan kita lebih pantas mengatakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa besar yang kita sebut dengan hari-hari Allah itu. Hari-hari Allah adalah hari-hari yang Allah itu berkenan di dalamnya. Itulah hari yang bisa ingat kepada Allah. Sehingga dalam peristiwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, hendaknya kita itu tidak terputus asa. Baik peristiwa itu menyangkut kesenangan ataupun menyangkut kesusahan, hendaknya kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dosa yang sangat besar itu. Karena orang yang putus asa akan rahmat Allah, artinya orang itu sudah tidak peduli lagi dengan Allah itu. Tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Bedanya hanya satu, kalau orang musyrik mereka punya amalan ketika tidak meyakini Tuhan. Itu orang-orang yang berputus asa, dia enggak bisa apa-apa. Dia punya amalan tapi tidak bisa menjalankannya karena sifat putus asa itu. Itu bedanya orang yang putus asa dengan musyrik. Tapi dari sisi ketidakpedulian kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah lupa. Itu kenapa dosa itu termasuk dosa besar. Karena itu akan menjerumuskan manusia dalam kerugian yang luar biasa. Bahkan sampai hari akhirnya. Dalam materi yang sebelumnya kita pernah menyampaikan tentang beberapa tipu daya setan. Beberapa tipu daya setan adalah dunia yang kita sudah bahas. Bahayanya tipu daya setan lewat dunia itu. Kemudian ada lagi tipu daya pengetahuan. Tipu daya pengetahuan adalah bagaimana kita ini tidak memanfaatkan ilmu kita pada tempatnya. Kita tidak mau mengajar, kita tidak mau berkhidmat. Itu ilmu kita yang akan jadi ilmu yang tanpa ada buahnya. Dan itu tipu daya setan. Biasanya ya, tipu daya setan lewat pengetahuan ini beda mengikat pada orang-orang yang sudah punya pengetahuan yang lebih, yang sudah punya titel, yang sudah punya jabatan. Disitulah mereka akan diuji oleh setan dengan pengetahuannya. Apakah dia bisa menyalurkan pengetahuan itu pada yang lain atau tidak? Ini salah satu tipu daya setan. Tetapi kalau manusia, ketika dia sadar bahwasanya pengetahuan yang dia miliki semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuan itu akan bermanfaat. Karena orang yang punya pemikiran seperti ini, dia akan menyalurkan pemikirannya kepada yang lainnya, pengetahuannya kepada yang lainnya. Dan ketika orang itu bisa menyalurkan pengetahuan kepada orang lain, ini salah satu dari bentuk ayatullah, peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa berkhidmat kepada yang lainnya, membagi ilmu kepada yang lainnya. Kemudian tipu daya kekuasaan. Tipu daya kekuasaan bagi orang-orang yang tentunya sudah menjadi pejabat. Karena kalau belum pejabat belum punya kuasa. Nah, bagi mereka itulah mereka akan diuji dengan kekuasaan itu. Apakah dia bisa menjalankan kekuasaannya itu atau tidak? Dan bagaimana dia menjalankan kekuasaannya itu? Apakah dengan keadilan atau dengan kemungkaran? Ketika dia bisa menjalankan dengan penuh keadilan, dengan penuh kehati-hatian, maka itulah sebuah peristiwa yang kita sebut dengan ayatullah itu. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya yang bisa kita sebut sebagai ayatullah itu. Kesabaran itu juga bisa kita masukkan dalam kategori ayatullah itu. Hari-hari Allah itu. Ketika kita bersabar untuk beribadah, mungkin dari kita di antara kita atau mungkin sering kita masih ketika melakukan ibadah asal-asalan, cepat-cepatan. Kenapa? Karena sudah ada yang menunggu, sudah ada orang yang menantinya, sehingga sholatnya ada asalan dan cepat, gitu. Tidak sabar dalam ibadah. Padahal kesabaran itu bukan hanya pada musibah, tapi sabar bagaimana kita ini menjalankan ibadah. Dan kesabaran kita ketika menjalankan ibadah itulah yang akhirnya kita dikategorikan sebagai orang-orang yang ingat akan Allah Subhanahu wa taala dan kita berada dalam hari-hari Allah itu. Sabar dalam hal menjauhi maksiat. kita harus sabar untuk tidak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan kita juga harus sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kesabaran kita akan terjerumus. Ada dalam Al-Quran ada ayat perintah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai senjatamu, peganganmu, pertolonganmu. Kenapa Al-Quran hanya menyebutkan sholat dan sabar itu? Sini ada di antaranya yaitu ketika Al-Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, peganganlah kepada kesabaran dan sholat. Sholat itu sebagai perwakilan dari ibadah. Sementara kalau kesabaran itu perwakilan dari kehidupan manusia secara umum gitu. Artinya ketika kita berada dalam kehidupan, kita harus ingat kepada Allah dan kita harus sabar. Di sholat hanya perwakilan saja, perwakilan dari segala amal-amal ibadah yang ada. Di antara tafsiran seperti itu, artinya bahwasanya kita hidup tidak bisa dengan sabar saja dalam menghadapi hidup ini. Harus ada sesuatu yang kita jalankan, di antaranya adalah hukum-hukum Allah inilah yang harus kita tegakkan, hukum-hukum Allah inilah yang harus kita jalankan. Maka disinilah kita akan mendapat sebuah perlindungan yang kuat, tameng yang kuat, tatkala ibadah-ibadah kita ini kita iringi dengan kesabaran, kehidupan kita ini kita tumpangi dengan kesabaran itu. Masih ada waktu sedikit, mungkin pembicaraan saya akan hentikan di sini. Barangkali ada pertanyaan, kalau saya bisa menjawab saya akan jawab, kalau tidak mungkin bisa dialihkan pada yang lainnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya. Ustaz, saya dimusuhi oleh salah seorang kerabat dekat, padahal saya sudah datang sampai 5 kali ke rumahnya untuk meminta maaf, tetapi dia tidak mau menemui saya. Saya harus bagaimana lagi? Setiap usaha itu tentunya ada batasannya. Ada batasannya. Artinya sesuatu yang sudah kita usahakan dengan kebaikan, tidak perlu kita harus menjalankan sesuatu itu secara rutin. Itu semuanya tergantung pada pribadi masing-masing. Ketika ada orang yang memusuhi kita namanya, atau orang yang memusuhi ahlul bait itu, itu mereka tidak henti-hentinya memusuhi ahlul bait. Kita bagaimana kalau ada orang yang terus memusuhi ahlul bait? Ya kita jawab seperlunya saja. Dia mungkinnya dari sisi apa? Dia mungkin dari sisi sebuah akidah umpamanya, akidah rohah atau akidah badah atau akidah mu'lah atau apa saja, atau hal apa saja. Ya kita jawab sepenuhnya gitu. Itu sudah mewakili jawaban kita untuk orang yang musuh tersebut. Itu dalam hal pengetahuannya, permusuhan dalam segi akidah itu. Kemudian kalau memusuhi dalam hal pergaulan, bagaimana kita? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di antara akhlak-akhlak yang mulia hendaknya kita ini memaafkan orang yang telah menzalimi kita. Yang kedua, hendaknya kita ingin menyambung tali persaudaraan orang yang telah memutuskan tali persaudaraan itu. Dan yang ketiga, kita hendaknya memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, sampai 5 kali dia datang tapi dia tetap tidak mau menemuinya. Itu urusan dia sendiri. Kalau saya bisa jawab, tugas Anda sudah selesai. Anda sudah menjalankan hal yang terbaik, apalagi sampai 5 hari. Tetapi alangkah baiknya kalau itu bisa dilanjutkan. Dilanjutkan bukan berarti harus terus setiap hari bersama juga. Tapi di mana kita ada kesempatan untuk menemuinya, kita temui. Jangan kita balas dengan dendam dan amarah kita. Hanya karena kita tidak ditemui dan 5 kali kita tidak datang, kita terus putus asa atau marah. Keesokan harinya ketika kita bertemu di pasar, kita tidak mau menyapanya. Itu salah. Usaha kita untuk datang sudah cukup. Tetapi jangan sampai karena kita tidak ditemui dan lain sebagainya membuat kita marah dan benci kepadanya. Itu yang dilarang. Jadi saya yang bisa menjawab, silakan lanjutkan saja. Di mana ada kesempatan, hilangkan rasa emosi kita, amarah kita. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah itu yang bagaimana? Membelanjakan harta di jalan Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya bangun tempat-tempat sosial, rumah sakit, rumah anak yatim. Kemudian yang ketiga, bangun tempat-tempat ibadah. Itu juga membelanjakan harta di jalan Allah. Kita juga bisa membangun sebuah sekolah yang di sana akan menciptakan generasi-generasi muslim sejati. Itu juga salah satu membelanjakan harta kita jalan Allah. Menginfakkan kepada fakir miskin itu apa? Itu juga salah satu membelanjakan harta jalan Allah. Kemudian kita memberikan infak kepada keluarga kita, menafkahi keluarga kita. Itu juga termasuk membelanjakan harta kita di jalan Allah. Memberikan santunan kepada kerabat-kerabat kita yang memerlukan, itu juga salah satu membelanjakan harta di jalan Allah. Berhasil banyak sekali cara-cara untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Tentunya semuanya itu harus kita tumpangi dengan keikhlasan. Itu saya rasa cukup untuk jawaban ini. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, misalnya kita sholat tapi imamnya mazhab lain, apakah kita harus ikut cara mazhab itu atau kita ikut cara mazhab kita sendiri? Kalau di Ahlul Bait itu tentunya lebih enak, luas, lebih luas, artinya fleksibel, kita bisa mengikuti menjadi makmum kepada imam yang selain dengan akidah kita, selain dengan mazhab kita, dan itu disahkan. Artinya kita tidak perlu mengulang lagi. Kita mau menjalankannya dengan cara yang 100% seperti mereka pun, itu juga sah-sah saja. Gitu. Dulu ada murid Imam Ja'far As-Sadiq atau Abu Nawas atau yang satunya lagi. Nah, itu ada muridnya Imam Ja'far As-Sadiq yang kocak juga orangnya. Banyak memberikan tertawa itu kepada yang lainnya. Nah, satu saat, kalau nggak salah Abu Nawas, ya, Abu Nawas kan suka buat kocak, buat lucon, sehingga setiap kali dia mau dipanggil atau diseret ke meja raja, dia selalu berubah acting gitu, ya kan? Sehingga setelah itu dilepaskan lagi. Nah, suatu saat dia ketahuan kalau dia itu betul-betul orang yang jenius dan dia salah satu murid Imam Ja'far atau Imam Musa Al-Qadim yang dia bisa berhasil menyebarkan ajaran Ahlul Bait dengan acting dia, acting jununnya, acting gilanya ini, ya kan? Mungkin hanya dengan cara tertawa itu. Tapi dengan cara seperti itulah orang akan tertarik. Dia akan mengambil hikmahnya dari ucapan gila itu. Artinya cerita Abu Nawas itu dia ketahuan sehingga diikuti terus oleh tentara-tentara raja gitu, ya kan? Tapi Abu Nawas tahu, ya kan? Kalau dia sedang diikuti oleh polisi atau tentara raja itu, ya kan? Tahu dia sholat, dia wudhu, ya wudhunya seperti orang sunyi, gitu, ya kan? Itu wudhu dan sholat dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, setelah dia pulang dari itu, dia tanya kepada Imam Ja'far as-Sadiq, kepada Imam Musa as-Sadiq, ya Imam, bagaimana dengan diriku ini yang selalu bertakiyah, yang selalu sholat, karena setiap kali aku melangkah, aku pasti ada yang mengikutinya. Kata Imam Musa, kalau begitu, lanjutkan kehidupanmu dengan seperti itu. Artinya, bahwasanya anjuran kita untuk takiyah dalam rangka menjaga keamanan jiwa kita, ajaran kita, dan juga menjaga persatuan kaum muslimin, itu hal yang harus kita lakukan. Bahkan kalau kita tidak takiyah, itu justru kita akan dosa. Umpamanya, ya dosanya kita lihat dulu tentunya, peristiwa-peristiwa itu ada kadarnya masing-masing, ya kan, gitu. Maya kita sholat di tengah-tengah Wahabi, ya. Wahabi itu bermacam-macam ya. Ada Wahabi yang lembut, ya. Ya paling hanya marah-marah saja, mulutnya aja. Ada Wahabi yang tidak lembut, nah, tentunya, ya kan. Yang kita sebut sebagai nawasib itu. Nawasib itulah yang kita tidak boleh sholat di belakangnya. Tipe nawasib itu siapa? Nawasib adalah orang-orang yang benci akhlaknya. Kita tidak boleh sholat di belakang orang nawasib itu dalam hukum kita. Ya. Nah, orang-orang seperti itulah. Ya. Artinya, ketika kita datang kelompok orang-orang Wahabi yang mereka itu tawasib, orang-orang yang betul-betul benci kepada akhlaknya, mereka tidak pakai mulut. Yang melihat ada keanehan mau disia, ya sudah sengaja dibuka terus ya. Itu dianggap oh ini ada korban satu, ya kan? Itu. Dan itulah nawasib itu. Ya kan? Di mana saja, tidak hanya di negeri kita, paling banyak di Pakistan itu, ya kan? Di Afghanistan. Ketika kita menemukan ada Wahabi yang nawasib, ya sudah cepat-cepat kita menulis wasiat itu. Ya kan? Lagi tidak lama lagi kita akan jadikan korban gitu, ya kan? Itulah nawasib itu yang dilarang. Ya. Tapi selain nawasib, walaupun dia Wahabi itu tidak jadi masalah itu, karena Wahabi juga banyak ambil dari Al-Sunnah sama juga itu. Saya rasa cukup sekian. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta ala nabiyyi wa alladziina aamanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن صلوات الله وعلى آبائه في هذه الساعة بكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهورا وتمتعه فيها طويلا. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang mereka mendapat kesulitan, semoga Allah memudah mereka yang dihimpit dengan harta, ya, disusahkan dengan harta, supaya Allah memberikan keluarkan harta mereka, rezeki mereka, mudah mereka sudah meninggalkan kita, semoga Allah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Alhamdulillah, sudah minat tersolih, alhamdulillah, dan sudah minat Nabi Mustafa, alhamdulillah, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.